Здравейте, започва спортна среща. Ще бъдем заедно до 18 отново с всичко най-интересно от света на спорта. Ще се опитаме да следим финала на Ролан Гарос и това ще се откаже ли Рафаел Надал след него. А също така ще се разходим из Америка отново с Иво Иванов, броени дни преди той да се завърне на българска територия. Едно малко момче в седмицата, в която празнувахме деня на детето, ще ни обясни защо иска да стане спортен журналист. Ще си говорим за планинарско кино и за гимнастика на пилон, така че останете с нас до 18, за да се веселим заедно.
Спортна среща с Камена Липиев.
Камена Липиев, който си пада по отборните спортове, затова никога не е сам. Имаме основа отбор юнаци тук събрани. Лилия Големинова ни пусна това парче на Бос Арис, т.е. тя ни е подредила плейлиста. Петър Желев стои зад звукорежисьорския пулт, когато не ходи да свири в групата Inner Glow. И Лъчезар Христов е с мен. След вече 3 седмици не сме се виждали, направо да. Се съсипах тук без тебе, Лъче.
Последно време аз ти казвам, залипсал си ми отдавна, не сме били да. Тази компания.
Ами, ако трябва да си говорим за спортни събития, първо аз искам да кажа, че снощи спортувах също много сериозно, обаче на сватба.
Това е най-добрият вид спорт за събота вечер.
Величественият тромбонист, в момента тромбон номер 1 на републиката, Велислав Стоянов, който е замесен в около 10 музикални проекта минимум, най-накрая реши да се ожени за жената, с която и без това живее от доста години, Марина Василева, и това предизвика леки земни трусове в центъра на София. Някои хора може да си мислят, че са копали нов тунел за метрото, но всъщност това бяхме ние.
Това така, е най-готиният че... спорт, както казах.
Поздравления за младото семейство, нека да са живи и здрави. Спортно, чисто спортно, естествено, това, което тази седмица за българския спорт е важно, е това как нашите национали повдигане на тежести спечелиха на един, не два, не три, а цели 8 медала от Европейското първенство в повдигане на тежести в Тирана, от които 5 златни. И титли взеха Ангел Русев, Иван Димов, Валентин Генчев, Девид Фишеров и Христо Христов. Карлос Насар, за когото се очакваше да бъде доминатор, естествено в своята категория, стигна до сребърния медал, а Габриел Маринов и Божидан Андреев взеха по един бронзов медал, че са 9 медалите, а не само... Но бе 8 ги броя, аз съм 8 ми ги броя тук.
8-9, такова нещо се беше случвало от времето на Бъджиев.
Но както каза днес колегата от едно друго радио, Иво Райчев, с когото се видяхме в моето в тази битността ми на продавач на книги по Националния дворец на културата, винаги когато вземем много медали, не бързам да се радвам, за да не стане някой простотия.
Да няма дисквалификация.
Искрено се надявам не, защото резултатите не са толкова високи, не са чупени рекорди. Очевидно всички в след олимпийската година не са се нацепили много яко. Така да използвам този хубав български израз. Мисля, не са, не са се назобили много яко.
Удачен за вдигането на тежести, но... натюрел на спорта.
Да, но това е хубаво в момента. Още повече, че в Федерацията по вдигане на тежести работи в една странна ситуация, след като беше сменено ръководството. Старото ръководство начало с моят приятел и съсед Неделчо Колев, баща на Руд Колева. Прави спънки на новото ръководство да стъпи в длъжност. Имаха проблеми, не изпратиха отбор на първенство за юноши, няма държавно финансиране и така нататък и така нататък. След тези медали сега ще има много снимки с шампионите и ще си получат премиите със сигурност, защото иначе ще стане голяма дандания, както винаги става в българския спорт. Но ето ти, това е една много готина отправна точка. Вчера, понеже нашия щанд на пощенска кутия за приказки, който е отворен до 19 часа тази вечер в шатра номер 13, стана средище на хора, които се занимават със спорт и са големи фенове и журналисти. Боби Борисов дойде от нова телевизия от Диема. Нашия основен автор Никола Крумов, който е винаги най-добрият продавач на нашите базари и на нашия щанд. Пък също е голям спортен запалянко и си говорихме за това, че как в момента в английския футбол се пренася американския модел на работа като собственост и става дума за вече за няколко отбора, които са с американски собственици. И че
даже
в България,
да, 7-8 се
сещам. И в България ние така иначе никога до сега до този момент не можем да стигнем не само в футбола, където е нормално да се стигне до такъв модел, а в нито един друг спорт, да разберем, че това е част от шоу-бизнеса, че трябва да е привлекателно за зрителите и трябва да се печелят пари от него, защото докато вървим на модела кой ще ни даде пари и непрекъснато се плаче как държавата не отделя пари, е ясно, че нещата няма да станат много по-добре, защото само с пари от държавата не става. И това се вижда навсякъде.
Като говориш за английски модел, съвсем скоро имаше спекулации около собствеността на Левски, въпреки че там пак има един такъв лек шанс да се стигне до...
Единственото място, на което има шанс в момента.
До модела бащица, но един американско-английски консорциум на един сръбски милиардер, които държат голяма част от процентите на английския клуб Саутхемптън, се говорише, че има шанс да поеме голяма част от пакета на акциите, поне тези на Наско Сираков на Левски, но в момента там има един много сериозен казус относно колко пари дължи Левски на Васил Бошков. А Васил Бошков, както знаеш, не е в България в момента. Той попадна също в списъка на закона Магницки и американска фирма няма как да се ангажира с закупуването на каквото и да е. Буквално на пакет, че семки няма да си купят от Герена, ако отидат. Какво остава за някакви акции, защото такива са правилата. Такива са правилата, в Англия си ги спазват. У нас то модел, който ти говориш за шоу-бизнес и за американския начин на правене на спорта като бизнес и като шоу-програма, ми се струва абсолютно неприложим на фона на, знаеш, първо малки ни телевизионен пазар, в момента тотално доминиран от господин Домощиев. И така, смисъл, единствения бизнес модел се получава в Лудогорец, но като говорим за Лудогорец, онзи ден имаше матч на националния отбор в Разград, където стадионът за пореден път беше
препълнен, нали?
Полупразен, което на мен така ме навява на идеята, че или Разград е град с изключително натоварен, наситен и богат социален културен живот и хората имат твърде много голям избор от развлечения, за да идат, да не идат и да напълнят стадиона, или има някаква друга причина. Защо може в град като Разград да се прави успешен бизнес, а в Левски и ЦСКА не, е съвсем отделна тема на разговор. Ако искаш да кажем две думи за мача, и малко по-късно да го оставим.
Не, казвай напротив.
Ами, да, точно на 2 юни играхме матч в Разград на полупразния стадион с отбора на Северна Македония. Матч, който БНТ излъчи, разбира се, което е съвсем нормално. Като резултат, да кажем, първо един завърши матча, като футболна продукция не мога да кажа, че беше някаква шекспирова драма на терена, честно казано. Отбор на Македония в общи линии в момента, ако трябва да говорим с неща от реалността, са по-качествени отбор от нас. Там има футболисти, които играят в сериозно западно европейски отбори, само Наполи е един от примерите, нещо, което при нас не знам дали в момента, освен Петко Христов, който играе там някъде в Специя на дъното на серия А, не се сещам за друг футболист, който играе в западноевропейски отбор. Македонците си ни понадиграха, ние вкарахме един гол на контратака през първото полувреме. В крайна сметка матча завърши 1-1. След матча някои много любопитни изказвания. Мен Ясен Петров напоследък малко ме притеснява, честно казано. Един куп шегички по него в адрес такът в мрежата за външния му вид. Може не е хубаво човек да се хваща за това как изглежда, но все пак, когато си
това
тренирал...
Това е най-тъпото, защото представи си, да кажем, да съдиш за Уинстън Чърчил по външния му вид.
Да,
или за Алфред Хичкок.
Уинстън Чърчил някакси министър-председател на Англия бил, на Великобритания, и може да си позволи да е по-пълен или да е по-екстравагантен с бомбе, докато нашия национален треньор в момента изглежда като излезъл от някаква 90-тарска шоу-програма. Има редица шегички в нета, да не ги пресъздавам всички, как бил Джони Деп от Али Експрес и така нататък. И така,
е, Джони Деп, тя до сега Зузи говореше за Джони Деп, защото Джони Деп,
Джони Деп победа,
в момента стана символ на мъжкото движение, защото още от скандала с Дезире Вашингтон и Майк Тайсън през в началото на 90-те години.
Това беше абсолютно инсценировка.
Експлоатирането на това, че някой известен мъж би могъл да бъде удран за кинти, стана адски гадно, и това по някакъв начин в момента е една победа на справедливостта, това, което стана с Джони Деп, защото Майк Тайсън се лиши от цялата си кариера и му трябваше много дълго време след това, за да избие отгоре. Но ето, аз да ти разкажа един интересен случай. Ти като каза лафове из нета, най-готиното нещо, което ни се случи вчера, беше да се появи главният прокурор Иван Гешев на нашия щанд. Адски беше смешно. Никола Крумов седи на стол.
Това е сериозна история, Лев.
Да. И в момента, в който той се задава с елегантен черен костюм, бяла риза и червена вратовръзка, аз го виждам и се обръщам на другата страна. Отивам на задната страна на щанда, където има разни детски неща. Цветелина Цветкова също го вижда и се обръща към другата страна на щанда. Никола Крумов е перде. И казва: добър ден, добър ден. И казва: аз съм Никола Крумов, заповядайте, това са нашите книги, аз написал тези 4. Главният прокурор, интересна истина, да реално признаем, прояви чувство за хумор и каза: ха, здравейте, аз съм този, който яде деца на закуска, ма така с смях, след което си купи книга, държа се изключително възпитано и си тръгна. И малко след това ние виждаме, че около нашата шатра има още двама души от Националната служба за охрана, с много млади симпатични момчета с слушалки. Обаче са облечени цивилно, не са костюмирани и се чудим кого пазят. И се оказа, че Никола Минчев, председателя на Българското народно събрание, също е там с жена си, двете си малки, много симпатични деца. И ние му казахме, вижте сега, господин Минчев, нашия щанд днеска има лоша карма, беше посетен от главния прокурор, искаме да ви подарим една книга. И му подарихме книга, черпихме децата с желинени бомбони и така някакси деня ни се оправи, защото иначе предишната среща беше трудна за преглъщане. Сега
това е една почти сюрреалистична история.
Да. Сега ще ви накараме да преглътнете поредната песен, за да се върнем след малко с още забавни неща, както виждате, не само спортни. Ние си спазваме квотите за българска музика, които не са въведени официално, но като има готина българска музика, като това прече на Танас Каталиев, защото да няма пускаме, разбира се. Ицо Хазарта беше много силен тази седмица с всичките си изявления по въпроса за българската музика и не само тази седмица. И мисля, че аз в доста случаи подкрепям точно неговото мнение, но така или иначе ние сега си говорим с Лъчезар за Ролан Гарос, защото финалът трябва да е започнал вече, нали така?
Абе, доста неща се случиха само в метка политическата седмица, беше говеща от всякъде, не само Ицо Хазарта или Христо Петров, както може би по-коректно да бъде наречен в момента.
Депутатът Петров.
Депутатът Петров, да. На 1 юни, на връх деня на детето, имаше деца в парламента и точно тогава за първ път, може би в най-новата ни история, се стигна до някакъв...
О, разбира се, добре, че ме подсещаш. Да, един дето...
Един човек, който се очуди,
че цяла България... Който се обиди на истината. Един човек, който се обиди на истината, защото това, което беше заявено от трибуната на Народното събрание, беше реалната картина на това как си си купил къща с пари от предизборни кампании, как си си обърнал спестяванията в евро. Също така, мисля, че не беше засегната темата за това, че обясняваш какъв си антиваксър, пък голямата част от твоята парламентарна група е вакцинирана. И това също беше едно от вълнуващите неща по време на...
Не, той самия така опит за бой беше доста забавен, да. Ако се опитаме да го гледаме от тази страна, защото той се доближи, ма не твърде много до другия депутат, който го хвана леко за вратовръзката и накрая двамата щяха да паднат по някакъв много странен принцип на гравитацията.
Изучава ли се сценично движение в Националната академия за театрално и филмово изкуство?
Еми той Волен ги правеше едни бойща такива времето, доста също театрални задържани. Добре, дай да минем на по-приятна тема. Ролан Гарос, действително, последните две седмици е така, един от със сигурност най-важните турнири през годината. Вторият турнир от големия шлем. Там най-големият дебат е в момента дали ще бъде последният турнир на Рафаел Надал в момента, защото той влезна в контузия в турнира. Самата заявка беше, че и той самия не е много сигурен дали ще стигне далеч. По така тази вродената му контузия в ходилото, която е пословична вече в последните повече от 17 години, как всеки сезон може да му е последен, пък той се продължава и продължава, но този път нещата наистина доста сериозно почват да замирисват на отказване. Много тежък път имаше той до финала. Първо отстрани този симпатичен, типично канадско име Феликс Оже Алиасим в 5 сета на 8 на финала. След
голяма
това...
драма беше това.
С Джокович още по-голяма драма, въпреки че матчът беше в 4 сета и Джокович качили не беше в много добро настроение. Те от началото на турнира него го освиркваха и той някак си нямаше много тонус за игра, но Надал си го победи него. И онзи ден с Зверев един супер здрав матч, който два сета продължиха 3 часа и нещо. И Зверев накрая се изкълчи по брутален начин глезен. Аз такова нещо не съм гледал последните 20 години в тенис. Е така накриво да си стъпиш, че буквално сега последните медицински изследвания и проучвания показват, че той има разкъсване на връзки на глезена. Не съм медицински експерт, но от хора, които са в сферата, са ми казвали, че по-добре си щупиш глезена, отколкото да имаш скъсани връзки, защото там не знам по какви медицински пътища, възстановяването на едното е много по-трудно и сложно. Та сега започна преди малко финала между Надал и Каспер Рут. Един симпатичен норвежец, който тихомълком, защото в едната половина беше страшна касапница тази на Надал. Там беше и нашия Григор, между другото, който отпадна от Диего Шварцман в трети кръг. Същия Диего Шварцман, той го би преди няколко седмици в Мадрид с 6-0 единия сет беше взел. Каспер Рут, който е на финала днес, загуби в Монте-Карло от нашия Григор Димитров. Това го казвам просто като штриха, как някои тенисисти, които нашия рутинно си ги побеждава, в един момент го задминават по някакви неведоми пътища господни.
Но има нещо, което си говорихме в това студио преди няколко седмици, което като че ли е сред липсите на Григор, защото Григор технически, елегантно, всичко му е добре, но няма никакви пропуски в играта си. Обаче той първо като че ли не е чак толкова гладен за победи, няма го този инстинкт на убиец. И разбира се, другото, което пък с тебе сме си го дискутирали много пъти, е тази психика на човека, който е настроен да побеждава.
Аз тук само да вметна, понеже много хора съм гледал, че влизат в този спорт, особено този спор, като става дума за спорт като тениса, който е индивидуален, аз смятам, че такъв тип личности, качества, даже в някои моменти дефицити, като малко по-голям егоизъм, малко по-голяма спортна злоба, арогантност, ако щеш, да си вярваш, егото, да искаш да си го начешеш с поредната победа. Смятам, че това са такъв тип качества, които са полезни за спорт като тениса, по-да си перде и да не си чак толкова чувствителен, както може би е нашия Григор Димитров. Мисля, че до някъде това изчерпва факта, защо на 31 години все още няма голяма титла. Той, за разлика от един тенисист като Марин Чилич, симпатяга и той, но човек, който не смятам, че е много по-талантлив от Григор, успя да спечели титла от големия шлем. Или може би, ако трябва да обобщим, каква е разликата между големите трима, които кой кога ще се откаже, не е много ясно, но Чичо му на Надал Тони беше казал в едно интервю преди години, че разликата между просто добрите тенисисти и великите е следната, че просто добрите побеждават, когато играят добре. Като играят лошо, губят. Великите побеждават, дори когато играят лошо.
Да, аз сега само за да се отклоним от тази тема, защото ние ще следим какво става в матча до края на нашето предаване.
Той може и да не свърши.
Да, той едва ли ще свърши до края, но все пак е 30-та голям шлем финал. Но да кажем, че днес имаше състезание в MotoGP, ние много не говорим за това, иначе едно изключително интересно състезание, въобще много спорвани битки.
Някой
много
път Косо трябва да дойде тук, той е доста вътре в
да,
MotoGP.
Да, и носителя на титлата от миналата година в MotoGP, Фабио Куартараро, или както биха го наричали французите, защото той се състезава за Франция. А французите, както знаеш, послагат ударение само където на тях им е угодно, независимо, че това има италианско, те ще биха го наричали Куартараро. Ти се пак си посещавал тази страна, знаеш. Как е голямата награда на Каталуния? Той спечели втора победа от началото на сезона с много агресивен старт. Изпревари Алейш Еспаргаро още на първия завой и след това страхотно темпо до края и успя да намачка. Хорхе Мартин от Прамак Дукати остана втори на 6 секунди и 4 десети, което адски много, и Еспаргаро остана на третата позиция. Това, което не казахме май, или казахме, че аз днес съм малко разсеян, е, че до вечера трябва да играем с Грузия.
Да, ами може малко по-късно да засегнем тази тема, че за националния отбор достатъчно говорихме. Една абсолютно не на място вметка и нищо общо по това, което си говорихме до тук, ма така джем сешена, нали, така обичаш да го наричаш. За Майк Тайсън, понеже спомена, и тази абсолютно скълъпена история с мис Блек Америка, ли беше Дезири Вашингтон. Абсолютно скалапена история. Разбира се, аз смятам, че това до голяма степен, както и така безвременната кончина на неговия треньор Къс Дамато, му бяха двете най-големи греди в кариерата, защото той след затвора просто не беше същия боксьор. Там си загуби две години или колко от най-силните му години в спортния живот. И по-късно и матчовете му с Холифилд, и особено пък този Ленакс Люис, Майк Тайсън нямаше нищо общо от този Майк Тайсън 80-те години в края, когато беше просто хората не искаха да излезнат срещу него, защото не се знаеше дали ще се напуснат живи.
Ще напуснат цели по-скоро. Живи може би, но с цяло тяло без отхапани някои части едва ли. Иначе Александър Волков спечели UFC Fight Night в Лас Вегас. Руснака победи Жайрзиньо Розенстройк и вече има 35 победи, откакто стана професионалист през 2009 година. Но ние тези, понеже малко не ги тачим от тази страна напоследък, няма да споменаваме кой знае колко много за него. Майк Тайсън в момента се занимава по-скоро с шоу. Знаеш, неговото шоу, което вървеше и по HBO, той се развива супер. Да, верно, нетната му стойност много падна.
Те правиха с Рой Джонс Джуниор, един много мой любим боксер също от 90-те години, един такъв ексибишен матч преди 2 години или колко стана. Като Майк Тайсън го спечели или наравно ги дадаха, но Рой Джонс също много уникален боксер за тези си години. Първо супер много ощетен, като на Олимпиадата в Сеул ударите бяха 90 на 10 спрямо представителя на домакините, след което той стана в 5 различни такива категории шампион, като тръгна от средна и стигна до най-тежка, което мисля, че е прецедент в историята на бокса. Като цялата матч им беше действително много умилителен лично за мен спомен, за хората, които имат сантимент на доста по-атрактивния бокс, който беше през 90-те години и доминиран от американците.
Определено, боксът беше тотално променен, бокса в тежка категория от братата Кличко. Те наложиха този консервативен стил. И това
те
за мен...
Те също са велики шампиони, но самият стил, който наложиха, е доста по-неатрактивен за гледане.
Ига Швионтек, обаче трябва да отбележим и за нея, защото това, което тя направи вчера, беше страхотно. Тя е в безпрецедентна серия от поредни победи.
Не случайно казва женския Надал.
Да, победи 6-1, 6-3 на финала. Коко Гоф от Съединените американски щати. И ние се базикахме много с Коко Стойнов, че той играе на финала на Ролан Гарос тази година.
Те много не си приличат
двамата. Да, категорично не си приличат двамата. И просто Поликинята в момента е в изключителна форма. Играе най-вероятно почти обезмисля състезанията в женския тенис.
Беше ли Индиан Уелс, Майами, Монте Карло и Рим, мисля. И сега Ролан Гарос.
Изключително щастлива след тази втора титла. И също така, не само това, но и че Роберт Левандовски отиде да я гледа и я поздрави, тя не можеше да повярва и беше много яко. И сега аз тук предлагам да направим нещо не толкова традиционно за нашето предаване, и то е да си пуснем две песни и след това да си продължим. Ще имаме тук един млад гост, интересен в студиото, и ще си говорим с него за това защо аджеба е решил да се занимава с спортна журналистика. Радио София. Фънки Такси Драйвер, нашия приятел Диан Соло, много яко парче, казвам го, това не е винаги, когато Лили ми го наради в плейлистата, много ме кефи. Сега Гавриел Марушев е при мен, който иска да става спортен журналист и се обучава при Коста Чулаков, който също е тук с мен в студиото, но ще ни наблюдава сигурно вещо отстрани. Кажи първо, аз това казах преди малко, преди да запуснем тези две песни, че се чудя и се мая, защо си решил точно в тези смътни времена да ставаш спортен журналист, да се занимаваш с това и ходиш всъщност да тренираш, да се обучаваш при Коста, за да бъдеш спортен журналист.
Защото това е моето хоби. Аз много харесвам футбол и без футбола се едно липсва от мен някаква част.
Харесваш футбола, защото е модерен или защото тази игра е нещо, в което ти виждаш магия?
Аз харесвам играта, защото все пак е една от най-старите игри. Винаги може да се случват много обрати и няма значение какъв е отбора, защото, както знаем, Унгария вчера успяха да победат Англия. Винаги може да има обрати.
Мен много ме изненада този резултат, честно да ти кажа. Не ме изненада Италия и Германия един на един.
Да, те Италия започват да...
Както не ме изненадва и България, Македония един на един.
И в двата случая България не пада. Така че...
И какво казваш сега? Хванал си се и само футбол.
Да.
На мен, знаеш, че това ми е много, много интересно, обаче уважавам това стремеж към футбол, защото всички искат да се занимават с футбол. И като идваха и при нас, и в телевизията, млади хора на конкурси се явяваха и всички почваха да ни говорят за футбол. Всъщност спорта е един доста необятен свят, с адски много изключително интересни неща. И аз затова те видях дали го харесваш, защото е модерен, а всъщност футбола
не е модерен.
Много стара игра,
да.
Но ръгби е по-стара. Да, слушам те. Какво ще да ми кажеш?
Щях да кажа, че Италия почнаха те продължават серията си от негативни резултати и не се знат, те вече не са класирани за световното, така че след Хиксани с нас един на един няма да успеят да спечелят световното и аз доста не ми е приятно, защото...
А ти си почитател на Италия ли?
Не точно, но ми харесва клуб. Аз се надявам Франция да спечели.
Кой са ти всъщност любимите отбори? И клубни, и национални?
Ми от... От България ми е Левски, то... Може би много хора могат да...
Училище, което се казва Васил Левски.
Да, но много хора могат да... Нали, за ЦСКА. Аз нямам нищо против за ЦСКА, нито за Левски. Просто Левски ми е по-любим клуб, то...
Аз бях войник в спортната рота на Левски, когато това съществуваше преди много-много години. Ясно от Левски.
Нищо, че баща ми е бил национал по хандбал на ЦСКА.
И в Левски хандбал не се развиваше. Аз поне не си спомням.
Но майка ми е била... Но майка ми е фен на ЦСКА и на Левски по-скоро и затова.
И така беше вкъщи. Баща ми беше локомотивец, майка ми и баща ми бяха левскари и съответно аз станах левскар, брат ми локомотивец. А какво правите при господин Чулаков?
Много интересни неща. Говориме си, обсъждаме темите, обсъждаме как да станем добри журналисти, разиграваме смешни сцени.
Да, и рецепта. Имаш ли? Как се става добър журналист?
Ами, като за начало трябва да сме последния път с господин Чуваков взехме как трябва да сме сигурни за новините, като проверяваме от 2-3 източника, не само от един. И ако го пише на 2-3 източника, тогава вече информацията е истинска.
Чудесно. Какви източници обаче? Защото в България вече почти няма много меродавни източници. Останаха доста малко, да ти кажа. Особено когато става дума за политически новини. Хайде, в спорта е много по-лесно. Има резултат. Или пък контузия. Или... Но в политиката нещата са доста по-сложни. И там наистина трябва сериозно да се проверява, за да можеш да отсяваш нещата. Това же си говорихме миналата седмица тук. Ти това не си го спомнеш със сигурност, защото беше през 2016 година. По време на летните олимпийски игри в Рио-де-Жанейро излезе огромна фалшива новина, как в допинг лаборатория са паднали огромно количество рафтове с проби на американски спортисти. И те са унищожени. Няма как, нали, внушението е, че няма как да се провери дали американците също са с допинг, а не само руснаците. И това тръгна и обиколи целия свят. И хората, които не го провериха, се довериха на това, че пише това го съобщи BBC. Обаче, когато отидеш на сайта на BBC, който аз, разбира се, имам в телефона си, потърсиш дали има такова нещо, се оказва, че няма. И в крайна сметка се оказа, че руски хакери, които са използвали домен с името BBC, са произвели тази фалшива новина и нещата отидоха на кино. А учили, говорили сте си за това, че в крайна сметка какъвто и вид журналистика да избереш някой ден, ако продължи това твое хоби да бъде актуално след 10 години, да кажем, защото ти сега си пети клас, нали така?
Да.
Тогава, кое е най-важното, когато започваш? И става ли да бъдеш говорещ журналист, без да можеш да пишеш добре, според теб?
Не, защото ако не можеш да пишеш добре, ще имаш много грешки. Между правописа и говора има много голяма разлика.
В България, слава богу, не толкова, колкото във Франция, например.
Да, така е.
Коста?
Да, и в английския също има много голяма разлика. Аз съм Коста Чулаков, който ръководи клуба за деца репортери. При мен, какво мога да кажа, те са около 20 деца. На времето стартирахме идеята в град Сливен. Сега в момента я правя в София с добавка на няколко деца от други краища на страната, от други областни градове. И в това число и Карлово, тъй като Карлово не е областен град, имаме и дете от там. И много е важно според мен децата първо да се научат на правопис, правилно изговаряне на думите, не диалектно за съответният регион, и може би това е една от първите стъпки за това да започнат да се занимават с малко по-сериозна журналистика след време.
Искаш ли кажеш? Стори ми се, че поне че да кажеш нещо и за това веднага се
обърнах към те. Ако имаш нещо да кажеш по въпроса, примерно, какво е твоето наблюдение? Децата четат ли?
Това е много хубаво.
Това е много хубаво.
Много хубаво въпрос. Днес има много хубав голям статус на прочутия български аниматор Теодор Рушев, който работи и живее в Монреал в Канада. И точно на тема четенето и за това, че се забелязва, че и в Канада, в Северна Америка, също вече не се чете чак толкова много. А на мен пък ми е още по-интересно да те чуя какво мислиш ти за четенето, защото аз идвам в студиото от щанда на издателство Пощенска кутия за приказки на панаира на книгата, на базара на книгата около Националния дворец на културата, където прекарах цялата тази седмица. И знам, че при нас, защото ние провокираме младите хора да се забавляват и да се смеят, при нас идват хора, които си купуват книги, но ти как мислиш, твоите съученици, твоите приятели, вие сте по на 12 години, продължават ли да се интересуват от четенето или са много по-посветени на електронните игри, дори повече отколкото на спорта, на практикуването на спорта?
По принцип, не. Всички включително и мен, обичам да четем книги, но понякога да играем повече на електронни игри, но мисля, че това е напълно нормално за нашата възраст.
Да, когато ние бяхме на тази възраст, нямаше електронни игри.
Тогава вече завършахме електронните игри с четенето. И коя беше последната книга, която ти си прочел?
Патиланци.
Патиланци.
Yeah.
Какъв е извода от тази книга? Защото там се случват прекалено много, така да кажем, интересни неща с децата, да ни кажа неща, които могат да направят техния живот малко по-весел. Какъв е извода от цялата тази книга, която ти си прочел?
Еми, според мен, че винаги в ежедневието можеш да, колкото и да си изморен, можеш да вкараш смях, да се позабавляваш, а не само едно и също.
В футбола има ли смях?
По принцип, да.
И куриозите, по-скоро.
И, да, и куриозите. И нека да се върнем малко в 94-та година. Коментирахме световното първенство, преди да влезем в студиото.
Ти имаш ли, казах, имаш ли представа за това първенство? Да. Ли само знаеш да, какво се случило там?
Да.
Да, аз казах, че така както бяхме тръгнали към славата, можехме да стигнем до първото място. И защо не стигнахме според тебе до първото място?
Защото нам в мача с Италия имаше дуспа, те не я дадоха и оттам започна...
Сериозно?
Да.
Така мисли и Христо Стоичков, ама... Не съм много бе.
И Емил Костадинов мисли, така определено.
Не знам, ако аз ни имам... слуша Христо Стоичков, може да се включи сега в момента да ни успори нас.
Аз имам друго отношение към това. Мисля, че общо взето това беше максимума на този отбор, защото в един отбор, освен много талантливи играчи, трябва да има и много тактика. А в този отбор нямаше. Той беше отбор, който се беше събрал да се забавлява. И тъй като Димитър Пенев много добре беше усетил това, той ги остави да се забавляват и в резултат на това те стигнаха до четвъртото място в света. А и по-хубаво, че не бяхме станали световни шампиони, защото да ти кажа честно, до сега всички щяха да се фукат с това и футбол ще бъде още по-зле, колкото е в момента в България. Защото от 94-та година насам.
Качествен футбол не сме виждали.
Почти няма в България. Имаше готино поколение, все пак Бербатов, Мартин Петров, цялата тяхна компания, Стилян Петров.
Какво ще посъветваш настоящите футболисти в настоящия национален отбор да направят, за да може да подобрим качеството на футбола?
Не играйте само за пари, играйте за удоволствие.
Аз мислях да им кажа,
се стегнете.
Не си гледайте много татуировките и телефоните, по-добре тренирайте повече.
Като такива играчи, като Кирил Десподов, които в момента правят много добър сезон и все пак спечели играч на годината в България, нищо, че Димитър Камбуров трябваше да го спечели, защото той е голмайстор на ФБТ Лига. Той има най-много голов за всички
времена. Мартин Камбуров.
Да.
Ти каза Димитър. Но нищо. Добре, аз си пуснем, да си пуснем сега една песен и после ще си продължим да си говорим. Спортна среща продължава. Говорим си с Габриел Марушев и Коста Чулаков за това какво става и защо деца в пети клас искат да стават спортни журналисти. И Габриел ми каза сега, докато вървеше това парче, че е пробвал баскетбол, печелил е медали, но не му харесва, не е моето, казва той. Пък иначе играе вратар в футболен отбор. Кажи сега за своята спортна кариера, не разкажи нещо.
Не, аз тренирам от 2-3 месеца в Нови Искър 1945 и... Наскоро ми казаха, че тази седмица във вторник ще играя за първи път и аз много се радвам.
Ще играеш матч срещу съперника, не само с приятелите си да тренираш.
Да.
А с каратето какво стана?
Ми, тренирах една година, тръгнах да играя турнир, отпаднах на финала и след това просто...
А какъв вид карате тренираш? Защото той има много...
Нормалното карате.
Комите, да, и какво ли още
нормално.
Не
е? Нормално. Супер. Най-обикновено и след като отпаднах на финала, открих футбола и реших, че това е моят спорт.
И сега се интересуваш от всичко, което е свързано с футбола и непрекъснато. А пишеш ли материали за футбол?
Все още не, но по цял ден, когато си гледам ръчка ми в телефона, примерно в междучасите или като се прибера, съм си направил така, че постоянно да ми излизат футболни неща и аз, ако не съм видял нещо, то ще ми излезе.
Да. Ето, аз също съм направил такова нещо с телефона си.
Обаче за баскетбол.
Не само за баскетбол, за спорт въобще. И когато ходих да се срещна с студенти, които са магистри по спортна журналистика в Националната спортна академия, един от първите въпроси беше, след това си оставих телефон, защото не е прилично по време на лекция да си държиш телефона в ръката, но си извадих телефона и ги питах, вие колко спортни апликации имате. И те казаха, ми нямаме нито една. И аз им казах, ми аз имам 12. На австрийската телевизия за ски, на Националната футболна лига за американски футбол, на Евролигата по баскетбол, вестник Guardian, на NBA, Световната купа по ръгби, Лигата на нациите по футбол, Евроспорт, Лайфскор и Националната хокейна лига. Защото също като теб смятам, че трябва да бъдеш информиран през цялото време, но аз се интересувам не само от футбол, както стана дума, от много други видове спорт и веднага мога да ти кажа, че в момента Рафаел Надал води на Каспер Руд в финала на Руан Гарос, който си играе в момента с 4 на 2 гейма в първия сет и с 40 на 15 при него в сервис. Той ще споведе с 5 на 2 и е на път към 14-та си титла в Руан Гарос в откритото първенство на Франция. Знаеш ли каква новина има днес за Рафаел Надал? Ние с Лъчезар преди малко обсъждахме.
Не.
Че може би това ще бъде последния му матч. Поискал е допълнителна пресконференция след матча. И така. Коста, колко от първия въпрос, защото той винаги е най-интересният според мен. Защо? Защо реши да се занимаваш с това? Защо смяташ, че това е полезно за децата и след това всичките хора, с които работиш, ли се интересуват само от футбол?
Ами аз ще започна отзад напред. Значи не всички хора се интересуват от футбол. Имаме момче, което се интересува от фолклорна журналистика. Две от децата, които участват в програмата на Радио София, Божидар Лолов и Вайло Семенов, те се интересуват от вътрешна и външна журналистика и заради това имам предвид външна политика. И това беше една от причините. Те, между другото, си правят редовно всеки петък своя рубрика в следобедния блок на Радио София. И тук мога да кажа, че на 1 юни бях и на гости в 12 плюс 3 в обедния блок на Хоризонт при Петър Логин. Заради което...
При водещия не е много супер, ама както и да.
Добре. И след това, това беше пък една от причините в предаването на Крум Савов да гостува едното от децата. Пак на 1 юни. Но нека да се върнем към въпроса. Защо журналистиката и работата с деца? Аз се връщам много години назад, когато аз исках като дете да се занимавам с радиожурналистика. Обаче в град Сливен, откъдето съм и аз всъщност, нямаше такъв клуб. Тогава, предполагам, знаете, те се организираха на държавен принцип, тенете мета и подобни неща. На мен ми беше много интересно голямото междучасие. Моето училище се намираше много близко до Общинския радиоцентър. И аз да се пусна по главната улица и да видя как от стъклото се зарежда музиката и как се подготвя предаването, което ще се излъчи по радиоточките в следобедните часове в 2 часа. И
сега е доста по-лесно.
Тогава беше с нея, ако си, нали може на ти да си говорим, ако си спомнеш у нея големите грамадни касетофони, като маси, които бяха с
нея. Магнетофони,
така.
Да.
Точно така. Много трудно трябваше да мине така някакъв лабиринт лентата, докато отиде до другата ролка. Но точно така. Но пък с течение на времето всичко се дигитализира. И сега е много по-лесно да се прави радио и да се правят и монтажи. Но тогава това нещо го нямаше в моя град и аз в един момент разбрах, че на мен моята сила е да работя с деца. Аз съм потомствен учител с едно прекъсване в поколението на майка ми. И от малък човек, който непрекъснато в ръцете му трябваше да има микрофони и да прави някакви интервюта. И това беше една от причините да завърша начална училищна педагогика и друга педагогическа специалност и журналистика. И в един малко по-късен етап бях решил, че това съчетание ще се получи с клуба за деца репортери, който правя, който го започнах в Сливен. Пак в Сливен, когато работих в частно радио, когато ми подараха идея да направим нещо към детския комплекс. И оттам нататък вече станах самостоятелна форма и не се отказвам до ден днешен.
Супер! Ние сме вече на път да го приключим този разговор, защото трябва да прекъсваме и в 5 часа да продължавам аз с моят другар Иво Иванов, който митарства някъде май в Чикаго преди да се върне в сряда в България. И Гаряло, я кажи, която ти е любимата книга? Ясно е като последната, която си прочел, но която ти е любимата? До този момент всичко, което си прочел, което ти харесва най-много, но няма значение дали си го учил в училище или не.
Дяло Чузо Фют.
Много е яко. Дяло Чузо Фют и на мене ми беше много любимо. Както бих се изразил, още да продължи жаргона, макар че мониторинга на радиото ще ми се скара. Дялочето Фют е много готин агент. Благодаря ви много, Коста, Гавриел, за това, че бяхте тук в този близо половин час. Ние продължаваме след 17 часа с традиционния Иво Иванов. До тогава малко музика. Спортна среща продължава до 18. До сега чухте с нашия джем сешън с Лъчезар Христов и разбира се си поговорихме с Коста Чулаков и Габриел Марушев за това, защо малките момчета в училище искат да стават спортни журналисти. Поговорихме си за футбол, следим какво се случва на Ролан Гарос, където Рафаел Надал се бори за своята 14-та титла от турнира, на втория турнир от големия шлем. Естествено ще се забавляваме и с Иво Иванов след малко, така че останете с нас.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Точно казах на Иво Иванов, че ще го му пуснем да послуша един датчанин, т.е. Мац Лангрен, който чухте току-що, само че той свърши. Мац Лангер, пардон. Докато се включим, Иво вече си е на телефонната линия. Казахме преди малко, че може би е в Чикаго, но още не е тръгнал да пътува. Ама това са самолетните компании, ще си го оставим за да се шегуваме с него, когато се прибере в България. Здравейте, уважаеми господин Иванов.
Здравейте, уважаеми господин Алипиев.
Аз съм все още и по-скоро черния ми дроб под впечатлението от сватбата на Велислав Стоянов и Марина Василева вчера, основна тема на нашето предаване днес, но предполагам, че ти като не си присъствал на тази сватба, дори не можеш да си представиш за какви величави изпълнения става дума, но все пак не забравяй, че Никола Панайотов Стойнов и Васил Върбанов също присъстваха на тази сватба.
Не се притеснявам за теб, тъй като прякорът и в гимназията беше чернотробец храбър.
Да.
Така че твой черен дроб ще оцелее.
Ще оцелее. А ще оцелеят ли обаче нашите любимци от Golden State Warriors, които удариха така града в първия матч в последната четвърт, че ми приличаше на Space Jam малко тези 12 минути ми приличаха на първата серия на Space Jam.
Интересно, че Space Jam ти го превърна неочаквано за мен в тема за разговор, тъй като Леброн Джеймс миналата седмица стана първият милиардер, активен спортист милиардер в историята на Националната баскетболна асоциация.
Да, защото Джордан стана милиардер след като се беше отказал вече.
Да, отнема около 10 години след като се пенсионира на Майкъл Джордан, за да стигне 1 милиард долара, докато Леброн Джеймс е, ти знаеш, на 37 години. В момента играе и то на много високо ниво. И не става дума вече за 1 милиард долара. Те станаха 1 милиард и 200 милиона. Камене, това е неописуема сума. Това са 1200 милиона долара. И ти спомена Space Jam. Част от, колкото и да е невероятно, част от тези пари се дължат на безобразната втора серия на Space Jam.
Причиних си я и ще съжалявам цял живот.
Да, но колкото и да е шокиращо, този безобразен филм спечели 163 милиона долара в целия свят, по целия свят. 163 милиона долара донесе на Леброн Джеймс и неговата компания за продукция на филми Spring Hills Corporation. Тази компания е на стойност 300 милиона долара. И това е рожба, финансова бизнес рожба на Леброн Джеймс. Между другото, от игра, от баскетбол, парите на Джеймс са само около една четвърт от това, което е направил от бизнес, нали, от бизнес идеи, от компании и от реклами на най-различни продукти. Аз няма да ги споменавам, тъй като не знам дали е разрешено.
Не, ще ни подгонят, знаеш.
Да, няма да споменавам, но ще кажа това. Има 6 огромни компании, на които той е лице, рекламно лице в Съединените щати. И неговото присъствие е навсякъде. По билборди, телевизионни реклами, навсякъде, в социалните медии. И той прави много, много сериозни пари от тези 6 компании. Освен това, той е собственик на една спортна компания, която притежава много, много сериозни отбори. Бостън Ред Сокс, Ливърпул, стадионът Фенуей Парк и така нататък. А ти знаеш, ние сме говорили много за това още през 2003 година, когато той беше едва 18 годишен. Той подписа договор с голяма компания, произвеждаща маратонки, която пак няма да спомена, но ще кажа, че е една от най-големите. И този договор, който подписа, беше много, много, много мъдър, много целенасочен, много дългосрочен. И през 2015 година същата компания реши да преподпише с него до края на живота му. До края на това ще бъде, той ще продължи да бъде тяхно лице за винаги. И този договор му доставя десетки милиони на година. Десетки милиони долари на година. И цялото това нещо, Камене, се замислих миналата седмица, че е в противовес с стандартното клише, свързано с внезапно забогателите спортисти. Тъй като ти знаеш какво е, каква е стандартната ситуация. Стандартният сценарий е младите спортисти, много талантливи, които цял живот са прекарали в бедност и в гетото, изведнъж забогатяват и започват да харчат повече, отколкото могат да си позволят, и много-много бързо се превръщат в абсолютна финансова развалина. Колкото и да е невероятно, Антуан Уокър беше направил 150 милиона долара за 7-8 години и изхарчи ги всичките. Диего Марадона, знаеш неговата ситуация, колко беше сериозна с данъците и как и той трябваше да банкротира. Скоти Пипън, Ивендър Холифилд, Майк Тайсън. Ивендър Холифилд, спортистът, изгубил най-много пари. Четвърт милиард долара беше спечелил, Камене. И направи поредица от безумни инвестиции, включително в къща с 109 стаи. Купи си къща с 109 стаи в Джорджия, 54 000 квадратни фута, 17 бани и така нататък. Абсолютно безумие, на което той трябваше да плаща 1 милион долара поддръжка всяка година. Само поддръжка. Електричеството му беше 6 000 долара на месец. И освен това, естествено, имаше 11 деца от 7 жени, което също е нещо като клише, когато стане дума за внезапно забогатели спортисти. Всички тези деца изискваха издръжка и съпруги. Така че тази саморазрушителна спирала, по която се движат повечето спортисти, е нехарактерна за Леброн Джеймс. За хора като Леброн Джеймс, Майкъл Джордан, хора, които са предприемчиви,
поглед в... Коби беше друг такъв пример, за съжаление, вече не е тук.
Коби беше великолепен, защото той инвестираше на Уолл Стрит по много мъдър начин с най-добрите финансови съветници, и неговите компании бяха много успешни. Така че, да, прав си, и Коби Брайант, и Меджик Джонсън беше първият, който започна така много предприемчиво да подхожда към своята кариера. И осъзнаваше, че тя е временна, че, нали, спортните качества са много, много, много мимолетни. И той беше първият, който инвестира в компания за бутилиране на напитки още 85-та година в Филаделфия. Пак няма да споменавам компанията, но това беше страхотен удар. Страхотен удар. И тогава, когато Меджик Джонсън го направи този номер, спортистите започнаха да се оглеждат и да си казват: ей, парите да ги оставяме в банката е неразумно, или да ги харчим е неразумно, и е по-добре да се превърнем в бизнесмени още докато играем. Така че има някои спортисти с така необходимия финансов интелект, които действително успяват, но за съжаление повечето от тях изпадат в много тежка ситуация. И помниш, един икономист беше казал, че да превърнеш 100 долара в 110 долара е много трудно, голямо усилие. Но да превърнеш 100 милиона долара в 110 милиона е неизбежно. Но тази инвестиционна максима не бъжи за спортистите.
Да, и точно така.
Бях се заровил в някаква статистика, че 80% от играчите в Националната футболна лига обявяват фалит 5 години след края на кариерата си. 80%! Това е безумие! 80% обявяват фалит. В NBA тази цифра е 60%. Така че тази спирала продължава, нали, тази разрушителна траектория. И хората като Леброн Джеймс са малко или повече изключени.
Да, и Алън Айвърсън би се радвал да е чул нашия разговор доста преди да му се случат и на него всички неприятни неща в живота. Мислех да те питам за Джони Деп и да си поговорим все пак за финалите в NBA и полуфиналите в Националната хокейна лига, но това ще стане след няколко минути, защото сега си пускаме поредната порция музика.
Това е Радио София.
Първо тест, Иво Иванов. Знаеш ли кой вдигна това парти в задния си двор? Как се казва човека, който изпия парчето току-що и откъде е пристига? Не, нали?
Не знам, ти трябва да ми кажеш.
Ще ти кажа. Този агент е от Норвегия, човек. Норвегиски изумителен здрав фънк бекярд парти Оле Бьорут, който е започнал в детски хор, след това е бил в хеви метал и пънк банди и след това най-после е озрял за музиката на Велислав Стоянов и е започвал да прави подобни неща.
Не очаквах да такъв органичен фънк да дойде от Скандинавия. Просто съм безмълвен.
Все пак, нека не забравяме и Мецо Форте от Исландия.
Да.
Представяш си за какво става дума. Ние точно преди един час с моя редактор и приятел Лъчезар Христов си говорихме за това, че Джони Деп спечели за всички нас и направихме аналогията и с Майк Тайсън и Дезире Вашингтон от преди 30 години. И кажи ни две думи за това, пък след това ще си говорим за Golden State, Colorado Avalanche и New York Rangers.
И тук, общо взето, това се превърна в тема номер едно. Измести всички политически политически теми, измести дори войната, не знам защо такава фиксация имаше медийна върху това дело. На всички обаче стана ясно, които следяха развитието на нещата, че и двамата, тези двама човека, Джони Деп и Ембър Хърд, и двамата имат сериозни проблеми. Сериозни проблеми, които имат нужда от психоанализа. И това взаимоотношение, според мен, е било обречено, не само според мен, от самото начало. И такива алфа личности с много, много сериозни дефицити, морални дефицити, в никакъв случай не е трябвало да се превръщат в двойка. И беше до някъде послание на съдебната система тук, послание към всеки, който възнамерява да отправя обвинения към другия, без те да са базирани на фактология и на обективна действителност. И тези 10 милиона долара, които бяха, нали, отсъдени в полза на Джони Деп, общо взето на това се гледа тук като на победа за истината. Въпреки че честно казано, и двамата напуснаха това дело с много, много, много сериозни повреди в техният имидж. И ще бъде много трудно и за двамата да си намерят работа. Особено за Ембър Хърд. След този скандален процес, след като всичко беше извадено на показ пред обществото, всички тези неща, които трябваше да останат между тях, според мене, въпреки тези милиони долари, които бяха отсъдени, и двамата пострадаха от този процес. И всъщност, според мен, Джони Деп ще изгуби много повече, отколкото ще спечели чрез тези 10 милиона долара, защото имиджа на една филмова звезда е от огромно значение. И всяка негова следваща роля вече ще идва с този допълнителен багаж. Това е не само моето мнение, Камене, това е общо взето мнението на много от медиите тук и на това, което наблюдавам в социалните медии.
Да, точно това ми се струва и на мен, че най-интересното в този случай. В него на практика няма победители. Нищо, че Джони Деп по някакъв начин спечели делото и в крайна сметка някакъв морален триумф има за него, но както ти самия спомена, точно морала не е най-добрата дума, която може да използваме в този случай. В Националната хокейна лига Колорадо са на една победа от финала. Нью Йорк Рейнджърс, след като се измъчиха и спечелиха серията си преди това с 4 на 3, сега също водят 2 на 0 победи срещу Tampa Bay Lightning за ужас на Денис Ризов. Да кажем по едно изречение за това и да се върнем после към финала на NBA заради тази четвърт 40 на 16, която ми разби нервите онзи ден.
Да, разбира се. Няколко думи. Какво ти кажа? Тампа Бей за пръв път от 3 години загубиха два последователни матча в плейофите. Бяха спечелили 17 последователни матча в плейофите. Те бяха машина, плейофна машина. И за голяма изненада на всички, една от причините е Андрей Василевски, който мнозина смята, че е най-добрият вратар в света в момента, но Рейнджерс като че ли откриха тайната как да преминат през тази стена, стреляйки над тясният му лакът. Обърни внимание, головете, които отбелязват, все повече се опитват да стрелят точно над високо, над рамото му, над дясното рамо или над десния лакът, където явно са си свършили работата на анализаторите и видео координатора на отбора и са разбрали, че това е уязвимото място на иначе този феноменален вратар с котешки рефлекси. Така че действително воят с 2-0, но да не забравяме, че Тампа Бей са почти непобедими на собствен лед. Така че на Рейнджерс ще бъде трудно във Флорида. Ще видим какво ще се случи. Честно казано, Тампа Бей бяха на секунди от изравняване. В последната минута отправиха 3 удара, които можеха да станат гол. И вратаря на Рейнджерс прояви невероятни рефлексии. Шестерки. Така че ще бъде интересна тази серия. Другата серия, какво ти кажа, Колорадо са просто машина. Не, че Едмонтън са слаб отбор. Говорили сме за Конър МакДейвид до втръсване вече и други много добри играчи имат, но просто Колорадо действително оправдават своето име, лавините, и са се превърнали в лавина, която трудно може да бъде спряна в тези плейофи.
За разлика от това, Golden State Warriors изглеждаха супер в първите 3 четвърти на първия си домакински матч от финалната серия в NBA. И изведнъж се парализираха и загубиха с 40 на 16 последната част, когато Boston Celtics просто ги, как се казва, дематериализираха, разпрашиха ги като стар рулон в видеотеката на Българската национална телевизия.
Великолепно сравнение. Поздравления. Очаквам награди да бъдат присъдени за това твое изказване. Великолепно. Ако някой ми беше казал, че Бостън ще отидат в Сан-Франциско и Джейсън Тейтъм ще вкара 3 коша от игра и ще стреля 18%, 3 от 17, и въпреки това Бостън ще победят, щях да ги обявя за луди. Но точно това се получи. Това беше един от най-нестандартните странни матчове. И поздравление на Име Удока, който е треньорът на Boston Celtics, който между другото от началото на края на сезона беше сред най-добрите треньори в лигата. Поздравление за това, което направи. Той изтегли играчите на Boston на периметъра. Всичките петима играчи, включително Ал Хорфорд, играха предимно на периметъра. И по този начин наказа високите играчи на Golden State, които пазиха под кошието, тъй като всичките 5 играча, които използваше, като изключиме Уилямс, са великолепни стрелци от тройката. И когато Уилямс беше в игра, всъщност те падаха, но когато излезеше от игра, играха с 5 човека на периметъра, те биеха. И Ал Хорфорд не случайно вкара 6 тройки, най-много в цялата си кариера. Тъй като тази стратегия Сан-Франциско не бяха подготвени за нея. Джейсън Тейтън, който не можеше да вкара топката от лодка в океана в този матч, записа 13 асистенции и беше част от 35 точки, отбелязани от отбора. Той беше отговорен за 35 точки. Така че въпреки, че стрелял безобразно, тези 13 асистенции бяха от огромно значение и те се получиха, защото той често събираше двама играчи. Сан-Франциско знае колко е добър при изолационни отигравания Джейсън Тейтъм и за това, когато беше пазен от Дреймънд Грийн или от Ендрю Уигинс, Джейсън Тейтъм, Стив Кър или Клей Томсън се опитваха да помогнат. И всеки път, в който се опитваха да помогнат и да го дублират, Ал Хорфорд се отърваше от топката мълниеносно, намираше непокрит играч и затова Бостън вкараха толкова много непокрити тройки. Беше много впечатляващ този матч от към треньорска работа. Аз не очаквам Golden State да загубят днес. Според мен Golden State ще отскочат и ще се възстановят от тази загуба и ще играят като Golden State, който всички сме свикнали да гледаме. Много се говори за защитата на Бостън, но да не забравяме, че преди да се контузи Дреймонд Грин, Golden State Warriors имаха най-добрата защита в лигата като статистика. И тези два месеца, в които беше контузен Дреймонд Грин, станаха на второ място. Но ние виждаме в момента отборът с най-добра защита в лигата и отборът с втората най-добра защита в лигата. Така че ще бъде много-много спорван този втори мач. Очаквам Golden State да победят и след това да видим какво ще стане в Бостън, защото Бостън, знаеш, че направиха няколко слаби мача на свой терен. Изненадващо. Не очаквам тази серия да завърши бързо. Очаквам да коментирам един от мачовете, когато се прибера в края на другата седмица.
Да, ние пък те чакаме другата неделя да тук. Не знам това дали няма да бъде прекалено голямо изпитание за теб, но ще разберем, когато се върнеш на българска територия. И добре, Иво, много ти благодаря. Safe trip back home, както се казва, или както обича да казва баща ти, да изравниш броя на излитанията с броя на кацанията, за да може да се видим тук. Всъщност, да, това е величествена история. Помниш ли, когато ни пращаше да бъдем каскадьори за първи единствен път в живота си и ни казва, момчета, бъдете внимателни, може да няма втори дубъл.
Момент.
Да, и в крайна сметка ние за сега поне с дублите се справяме добре. Благодаря ти още един път и до нови срещи на българска територия. За сега чао. Това беше почет към младоженеца Велислав Стоянов с парчето Кеф ми е така от едноимания албум на Brass Village, в който, както виждате, доста от музикантите се вихрят и показват своите страхотни възможности. Честито още един път на Вили и сивия кардинал Марина Василева. Те вече са едно сплотено семейство, каквото всъщност бяха и в последните няколко години. Сега с тази жизнерадостна музика казваме добър ден на наша стара приятелка, стара като дългогодишна, защото стара иначе за жена е много некоректно, извинете госпожо Петрова, Натали, която трябва да ни разкаже сега много важни неща за това какво правят хората от Банско Филмфест, когато няма Банско Филмфест, защото от 7 до 9 юни в Дома на киното ни очаква една величествена панорама на австрийските планинарски филми. Здрасти, Натали, много се радвам да се чуем след дълго време.
Здравей, Камене, на теб и от мен поздравления за младоженците и никога да не забравят това, което ги е събрало и да не търсят нещо да ги разделя, да са щастливи, много къстет, успех и винаги да са под дъгата. И така, 7, 8 и 9 юни, заповядайте, уважаеми слушатели, на това прекрасно предаване, което водеше нашия приятел, партньор от десетилетия. Той е старо приятелство, но и той не е стар, от 19 часа.
Само на 56 години.
В Дома на киното, при нашите партньори и приятели, от 19 часа, 7, 8 и 9 юни, австрийски планинарски филмови вечери, в партньорство с посолството на Република Австрия. Ви очакват едни филмови приключения, 8 на брой. Ще бъдем в Антарктида, в Алпите, в Хималаите и, разбира се, конкретно в австрийските Алпи. Герой на тези филми. Интересен факт е, че почти всички са били наши гости. Много трудно се прави една такава шорт програма. В един момент така бяхме тръгнали една панорама на Гералд Солмина, който е в първата десетка световни режисьори, оператори и сценаристи, които са и участници на филмите. Така че ще летим с балон, ще караме ски, ще се катерим, разбира се. А защо австрийска? Защото австрийците и техните представители, австрийската планинарска култура, са написали една наистина много-много съществена част от световната култура и нейните представители са с техните постижения са част от световното планинарско наследство. И пак повтарям, че ние като организатори наистина се радваме, че българската публика наживо се срещна с най-големите имена, всъщност те са едни много скромни хора на австрийското планинарство. Петър Хабелер, първият човек.
Да, всъщност Петър Хабелер, точно когато ти каза, са много скромни хора и на мен просто ми излезе пред очите неговата такава не толкова забележима, елегантна, не много висока фигура на един човек, който наистина не се натрапва никъде със своето присъствие и се държи супер, което е поредното доказателство, че големите са, спортисти са и големи хора.
Между другото, тъй като първият филм е Лудите години на
точно
щях
да те питам за него, това е нещо изключително.
Да, автор професор доктор Волфганг Нарц, а всъщност Волфганг е ръководител на експедицията 78-ма година австрийската, когато Меснер и Хабелер правят първото безкоскородно изкачване на Еверест и България единствената страна и съответно кинофестивала на планинарското екстремно кино на Краткобанско филмфест, в която четирима от участниците на тази експедиция са били наши гости. И ръководителя, лекаря, професор доктор Освалд Елц, който е много активен в този филм, Петър Хабедер и Меснер. И всъщност, наистина Австрия най-мащабно на тази тема е представена в България, конкретно на кинофестивала, и има защо. След Лудите години веднага се качваме на ски и на един балон, с който ще летим в австрийските Алпи. След това се пренасяме с двамата Матиас и двамата бяха гости. Матиас Хаунхолдер, той беше и шеф на журито, и Матиас Майер, които търсят нови, непознати и преди всичко трудни точки на Земята, където да правят своите линии. В случая в Антарктида, където зрителите ще се насладят на най-поразителния терен, на който някога хора са карали ски. И стигаме до изумителния Ман Наслу. Между другото, почти всички тези филми са с награди, а уважаеми слушатели, водещия на това предаване, много пъти е бил в международното жури на кинофестивала и е виновен в кавички
за някои от тези награди.
За наградите Ман Наслу. Ханс Камерландер, това е човека, който е направил не само най-бързото изкачване на Еверест, но и първото спускане с ски. Години наред е партньор на Меснер. Триумфа и трагедиите в неговия живот, това, което го има в почти всички човешки животи. Филмът е една компилация между игрално кино, защото има и актьори, и документалистика. Всъщност, тези филми се различават от всички цялото останало кинопроизводство, защото първо те ни пренасят на едни недостъпни точки на Земята, до които живота не стига, да обиколим и Гренландия, Антарктида и Хималайте, и Северния полюс, Индийски океан. Т.е. те са едни уроци по история, освен че ни представят едни човешки истории, но има и още нещо. Ето виждате и ще видите, уважаеми слушатели, че тръгваме от Лудите години, от миналото, с един респект и уважение към първопроходниците, за да стигнем до наши дни. Проследяваме как е развитието на екипировката, на лекарствата, а съвременните технологии, защото всички си или част, които сме били така в тази тема, когато бяха трудни връзките, кой си е представил, че ще се водят телефонни разговори от 8000 метра или нали, ще има тази връзка. Тоест и това играе една съществена роля. Да не говорим, че всичките тези филми са част от истинския алпинизъм, истинските постижения, което е много важно.
Да, и всъщност, като говориш за това, мисля, че не казахме нищо и за първият на Еверест, защото той е посветен на Едмунд Хилари и Тензинг Норгей, първите покорители на най-високи върх на света.
Тук е много интересно, защото човека, който организира експедицията, автор на филми, на книги, Йохен Хемлеп, също беше два пъти наш гост.
Дори бяхме заедно в журито. Много изключително симпатичен човек.
Шеф на журито. Първият на Еверест, отново се връщаме към първите двама, Мелър и Ервин, които правят опит за Еверест, и все още така няма отговор на въпроса, все пак докъде са стигнали. Йохен Хемлин му организира експедиция, която използва методите на съдебната медицина, за да търси останките на Арвин. След това с един новозеландец по време на пандемия отиваме в околностите на Инсбрук и се оказва, че най-добре те се обикалят с градския транспорт, Инсбрук, Пудра и Кора. Последната граница. Отиваме на един остров в Северния Атлантик, където четирите елемента кипят. Земя, въздух, вода и огън. И ще завърши панорамата с нашата гостенка от Австрия на последния 20-ти кинофестивал на Дина Валнер и нейните решения. Т.е. тя е многократна световна рекордьорка по фрирайд и вече взима решение да се катери една страхотна сладорана. И отново повтарям, защото говорихме за Петър Хабелер и неговата скромност. Щастливи сме, че първата жена изкачила всичките 8000-ници без кислород. Герлинде също беше наша гостенка. Над 46 представители на австрийската планинарска култура. Уважаеми слушатели, добре дошли на кинопанорамата, защото културата, не знам и дали някой има отговор, че тя ще спаси човечеството и света, но на това, на което сме свидетели в момента, на войната, на агресията, на човешките трагедии, ние организирахме преди 10 дена благотворителна филмова вечер за Украйна, но тези общества, както планините събират хората, така и културните събития събират хората и поне смятам, че по някакъв начин ни правят по-добри, по-солидарни, по-състрадателни, което е много важно в този момент.
Благодаря ти много, Натали. Тук трябва да приключи нашия разговор. Аз имам едно любимо изречение в представянето във Фейсбук. То ще разводни малко нещата, но все пак след прожекциите разхлаждащите напитки са на бара на киното. Не трябва да забравяме и това. Натали Петрова, директор на Банско Филмфест, за панорамата на австрийското планинарско кино на 7, 8 и 9 и в Дома на киното отидете. Ще обогатите света си със сигурност и ще се срещнете макар и задочно с изключителни хора. Ние продължаваме с малко музика и след това един любопитен материал от Израел. И ето така, в един танцувален ритъм се приближаваме към края на нашето предаване. Не ви обещах интересен материал от Израел. Преди това да ви кажа, че много интересно се развива и втория сет на матча между Рафаел Надал и Каспер Руд. Каспер Руд поведе с 3-1, 4 последователни гейма за Надал, който вече води с 5-3. А в Израел нашите кореспонденти там, Фени и Искра Декало, намериха мъже, които играят гимнастика върху пилон. Що е това? И каква почва има там и светите земи, ще разберете в следващия материал. Който идва ето сега.
Да попаднеш в тренировъчната зала ден преди международно състезание винаги е вълнуващо. Вече се чувства напрежението от предстоящата надпревара, но все още има възможност нещо да се измени, за да се претендира за златен медал. Тренировката е за мъже, а дисциплината гимнастика на пилон. Шон Авитал, един от претендентите за купата, впоследствие се класира на второ място, няма време за разговори. Упълномощава приятелката си Шира Битон да разкаже за него, за тренировките и състезанията.
Гимнастиката на пилон се дели на две групи. Едната част повече прилича на акробатика, а втората на танц. Лично аз дойдох в гимнастиката на пилон от балета. Класически и модерен. Тази гимнастика носи всички предимства на спорта. Развива всички групи мускули и координация. Затова всички школи са припълнени с деца, които тренират. Най-трудното в този спорт е да постоянстваш. Всеки ден се връщаш охлузен, насинен. Да играеш на пилон е по-сложно от обикновените гимнастики и балет. Колкото повече се тренираш, травмите намаляват. Силовите упражнения са по-подходящи за мъже, а тези за гъвкавост – за жени. Тук се запознах с Шон. Помня го от преди 5 години. Беше от хората, които за спорт признаваха само спринт от дивана до хладилника и обратно. компютърен специалист е, но дори по време на военната служба тежеше около 120 кг. А увлечението му по гимнастиката на пилон започва на едно парти. Имаше стриптизьорка на пилон, но с нещо не го впечатли. После всички се пробваха да демонстрират уменията си в акробатика на пилон. Пробва и той. Много неща не можеше и се амбицира. Опита се да се запише на тренировки, но щом го видяха, отклоняваха молбата му. Най-накрая се намери кой да се съгласи да го вземе да тренира, но за тройно по-висока такса на час. Страхуваха се да не им струши пилоните. Скоро ни дойде идеята да направим собствен клуб. За съжаление, ковида ни строи лоша шега и сега тренираме в клуба на Родригес. Шон напредваше доста бързо. Стопи излишните килограми. Вече е треньор и състезател. По принцип, танцът на пилон идва от акробатиката. Чак в края на миналия век в Лас-Вегас си го харесали за еротични танци. Недалеч от нашата спортна сграда се намираше еротичния клуб Пусикет. Много от възпитаничките на клуба на шега ме питат: «Щом напреднем, там ли ще отидем да танцуваме?» Отговарях им не на шега, че ако тамошните танцорки могат да танцуват поне наполовина от това, което изискваме от трениращите в залата, сигурно биха получавали повече пари. Гимнастиката на пилон от 2017 година е призната за спорт, а се надяваме, че на Олимпиадата в Лос-Анджелес през 2028 година ще има състезание и по тази дисциплина, защото ще я признаят за олимпийски спорт. Световни купи досега са се провеждали в Европа, Далечния изток и Америка, но за пръв път в Близкия изток и то в Израел. Подобно на фигурното паразаляне, тук има финали за мъже и жени, както по спортна акробатика, така и по екзотични танци. Има нещо малко смущаващо за лаиците. Танцът е с обувки с високи токове. Това е наследство от времето, когато гимнастиката на пилон е била само част от програмата на еротичните клубове. Токовете са минимум 15 см високи, а обувките са на платформа. Но иначе са боти, които сериозно стягат глезена. Не бихме позволили някой да получи травма заради нестабилни обувки. Все повече мъже опитват предизвикателството на екзотичните танци около пилон. Изисква се силна мускулатура и на ръцете, и на краката, гъвкавост на гръбнака и стабилни коремни мускули. Често се виси с главата надолу, крепейки се само на краката. А ако на тях има и тежки обувки, е още по-трудно. Както във всеки спорт, в съчетанията за пилон има задължителни елементи, но и много простор за импровизации. В тази мъжка група, която виждате, има само един мъж с неопределен пол. Всички останали са семейни. Харесват съпругите си и приемат предизвикателствата на високите токове с усмивка, а ние се усмихваме, като ги гледаме с високи токове и брада. Мислят, че след като знаят, че съпрузите им са висели на пилона на 15 см токчета, никоя от съпругите не би се оплакала, че и са и подути краката от ходене с високи обувки. Израелската школа гимнастика на пилон е една от водещите в света. Били сме шампиони и вице-шампиони на европейските в Швейцария и Испания, а Хозе Родригес е неколкократен европейски шампион. Предстои самият спорт да доизработи правилата, така че да се отличи както от акробатиката, така и от еротичните танци и да има своя естетика и свой път.
За Радио София от Тел Авив, Веня и Искра Дъкало.
Ми, Радио София, може да си направим клуб по танци на пилон, мъжки.
че се опитаме във всеки случай. Бих казал, че доста еклектично предаване се получи в днешната неделя. Беше богато като избор на тематика. Имаше и джем сешън.
Също така и сватба.
Мен, тя преобладаваше като цяло, но на мен най-много ми хареса тази част с Иво Иванов, когато си говорихте за финансовата култура на дадени атлети в САЩ. Аз бях много буквално потресен как 80% от тези, които са в футболната лига и 60% от NBA. Айверсън, даже няма да го коментирам, че ми беше един от най-любимите баскетболисти. Той понеже даде там някакви проценти, как, с какви пари е по-лесно да изкараш, примерно ако имаш 100 милиона е по-лесно да станат 110. Един американски финансист беше казал преди време, че има много голяма разлика между богат човек и беден човек с много пари. И мисля, че тази сентенция така доста заключва и обобщава факта, че голяма част от американските спортисти действително всъщност са едни, американските да не обобщавам, в световен план може би, бедни хора озовали се в един момент от живота си и битието си с много пари, които просто безугледно харчат. Появява се един 30 човека антураж около тях с братовчеди, приятели, познати, менеджери, които като свършат парите, естествено изчезват. И това го гледаме и по филмите, като една от най-любимите ни тематики, от Осана до Разпниго и от върха до дъното и обратно.
Но така пък е по-интересен живота. Между другото, Рафаел Надал все пак проби в продаването на Каспар Рут и спечели и втория сет също с 6 на 3, въпреки че губеше с 3 на 1.
Тук някъде вече можем да му чиститим 14-та и да изчакаме още около час да видим дали няма да обяви края на кариерата си, което всъщност е голямата дилема и въпросителна и мистика в днешния ден.
Обаче вие не се чудете какво да правите на 10 и 11 юни. Отново ще завършим с нещо свързано, обаче този път не с спорта, с култура, защото носителката на Нобелова награда за литература Олга Токарчук пристига в България. Ще бъде тук на 10 и 11 и това литературно събитие на годината също не трябва да бъде пропуснато. Поздрави от Петър Желев, Лиля Големинова, от нас двамата с Лъчезар и специални поздрави и за Любен Ковачев, който сяда на звукорежисорския пулт само след една песен за новините в 18. Ще бъдем заедно отново следващата неделя. Радио София.